ireo loateny vaovaontsika amin'izao alarobe hariva izao. Paikadim-pirenena vaovao no entin'ny Madagasikara hiady amin'ny kolikoly manomboka ny taona 2025 misy ny atrika asa isamparitra amolavolana izany. Natratra 13700 taona ny lavanila naondrantsika malagasy tany ivelany tamin'ity taona 2025 ity. Matsoro ny fikambanany infirmera aty Afrika izy ny fifirimbe ataon'ny infirmera malagasy any Nosibe ny 20 hatramin'ny 15 aogositra izao anomanana izany. Any ivelany drona misy 15 mitondra bomba mahefaika nalefan'ny Ukraina tany Rosia nopotiky ny tafika Rosiana alina sy androany maraina. Anangana fohibe famokarana herinaratra azo fa amin'ny herin masoandro lehibe indrindra maneran-tany izay mitentina 20 miliara euro i Aostralia velaran-tany mirefy 20 kilometatra toradro no ametrahana izany. Iandro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao hariva ity. Joel Rasolofo nanolotra ny vaovao, manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny sehatrin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Nanatitra ny antota taratasy mirakitra ny fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana teny Ambohidahy androany atoandro ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrikan'ny Faratsio. Fanajana ny tanitan-dalàna ny antony rano nambaran'ny solombavam-bahoaka Ramilson no Menjanahary mpanao lalàna rahateo ny solombavam-bahoaka ka izy ireo no tokony hanaja ny lalàna voalohany rano nambaran'ny solombavam-bahoaka Ramilson no Menjanahary.
Androany tokoa ny fotoana nafahana satria tao anatin'izay fotoana na fanomezana teo anivon'ireo depute namana de noho ny tsy fahateto atoerana ny tena satria tany amin'ny distrikan'ny Faratsio ny tena tamin'ny taorin'ny fotoana iny a de androany nandatideraka ny 15 amin'ny lalam-panorinana ny amin'ny filazan'ny fananana eo anivon'ny adidy aman'andraikitra zany ary tonga nanatideraka an'izany ny fanajana ny tanitan-dalàna aloha voalohany indrindra ary faharoa ho fahavononana ny makasika an'izany atao hoe andeha araka ny fahamarinana sy ndeaka fahitsiana amin'izany fahefana zay omeny vahoaka izany ary zay indrindra ny antony anatiterahan' izany satria ammpanao lalàna de tokony anaja lalàna aloha ary izay indrindra no antony anankiragny lehibe tsy maintsy nanaterahana an'izany atao hoe fanambaram-panana de titanivon'ny ACC zany fa fanambaram-pananana natao anatin'le izy ary mino fa mety misy toyny anatin'izany fa io moa adidy mametraka an'izay ary andraikitra de raisina ny andraikitra sy ny adidy amin'ny fanafilazana an'izay fananan'izay aloha zava-dehibe zay hoe tena vony ianao a ilaza ny zavatra mpahamarinana mpahitsiana amin'ny zavatra rehetra anananao alohan'ny andraisanao ny andraikitra ary efa afaka rotoana indray de mamerina an'izay.
Fa tsy misy olombofidy ambany na ambony fa fandraisana andraikitra ho fampandrosoana ny tanindrazana ny firotsahako fidina be ny tanàna ho ny fikambanana fivato fady sokevitra noho izany ny fivoizana fa manetry voninahitra ny filoha teo aloha Mark Ravalomanana raha nilaza fa irotsaka fidina ho be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Tsy mitombona ihany koa ny tsikera izay milaza fa efa antitra ity filoha teo aloha ity ka efa tokony haka sasatra ara-politika. Fomba fahitany amin'ny firenena mandroso ny fandraisan'ny olona efa nahazo taona anjara amin'ny fifidianana na de maro aza ny tanora na vita fianarana ambony any amin'ireny firenen-dehibe ireny. Manampy fanazavana momba izay ny filoha nasionalin'ny fivato Randimbelson William.
Tsy misy hierarchie hoe ambany na ambony, na filohan'ny repoblika ianao de afaka milatsaka be ny tanàna fa hitany zany amin'ny firenena mandroso e hoe ny be ny tanàna milatsaka filoham-pirenena avy eo indray izy miverina manao solombavam-bahoaka satria manda elektif zany fandraisana andraikitra anivon'ny firenena ka zany adihevitra diso zany ny filazana hoe efa lehibe loatra zany ny politika tsy misy limite d'âge na fetoana fa rehefa mbola hita hoe mahiratra ny saina zany de afaka milatsaka foana zy ireo ny any ampita ranomasina ry Joe Biden na mbola misisika Donald Trump zany hoe 80 taona latsaka kely fa nefa ny amerikanina be dia be ny tanora manam-pahaizana ka izany a adihevitra diso daholo ny resana an'izany fa ny tena fototry ny olana eto a dia olana politika amin'ilay tompom-pahefana mpiherinasa sy le kandidala zainao ilatsaka be ny tanàna teo zany dia any no miteraka olana hoe tsy mety vita ilay fifandroritana eo amin'izy mirahalahy mianankireo zany dia zay no mahabe resaka eto fa tsy te tokony isy idiran'ny taona na sy tokony idiran'ny fahefana ny filatsahana olombofidy zany fa malalaka
fampiakarana ny équation fifidiana be ny tanàna
raha fampiakarana amin'ny ara-drariny izy de tsy hitako zay olana fa raha mbola mifangaro paipaika politika isakanana ny sasany satria misy olona eto amintsika ny tsy mahalohan'ny reny équation reny a nefa olona azy itokisana fa mety hitondra fampandrosoana zay ny olana zay ka tokony olanjalanja ina ihany araka ny rariny sy nitsiny zany a izany fandraisana anjaran'ny olona amin'ny raharaham-pirenena izany.
Eo amin'ny sehatra sosialy, paikady vaovao indray no entin'ny Madagasikara iadina amin'ny kolikoly manomboka amin'ny taona 2024 miditra amin'ny dingana faharoa. Ny famolavolana io paikady vaovao io dia ny fakankevitra isamparitra ny faritany Majanga no nisantaran'izany io Malisy Androany nandraisan'ny hevitr'ireo mpisehatra samihafa voakasiky ny ady amin'ny kolikoly. Ny 20 septambra izao no faranana eto Antananarivo izany fakankevitra isamparitra izany ka isoroana aorian'izay irosoana aorian'izay ny atrikasa nasionaly angatoavany ny paikady pirenena vaovao kendrena ho vita amin'ny volana desambra izao ny famolavolana farany azy io ka ampidirana ao avokoa ireo hevitra vaovao sy ireo fanatsarana ireo lesoka tanatin'ny paikady teo aloha. Manazava Ramatoa Arena Rajaonarivelo amin'ny komite mpikarakaran'ny fakankevitra tany Majanga teo amin'ny micro-insule miandrinena.
Satria efa nisy teo aloha manomboka ny taona 2020 sy ny 2020 ka hatramin'ny 2020 sy 2020 ka manomboka amin'ny taona 2020 sy 2020 izany dia paikady vaovao indray no entintsika hiadina amin'ny kolikoly izay. Natsangana ny comité de pilotage misy ireo avy amin'ny fiadidiana amin'ny repoblika, ny fiadidiana amin'ny primature, ny ministeran'ny fitsarana, ministeran'ny fekarena sy ny tetibola ary ireo membra rehetra ao anatiny ny système anticorruption dia ny samy fina ny aray ny paka ary ny bionko fakakevitra isaparitra mba hahafahatsika tsirairay avy maneho hoe inona mba etaetam-potsika tsirairay ao anatin'izany ady amin'ny kolikoly izany ary hotohizana amin'ireo faritra samihafa. Ao arian'ny fakakevitra dia tsy maintsy izy atrikasa hiantsona ny solotena isaparitra ho any Antananarivo dia soratanao daholo hoe inona ny zavatra efa tapaka tatỳ amin'ny faritra dia tsy maintsy ho ampidirinao ilay izy satria tena zava-dehibe ny hevitrisika avy atỳ amin'ny faritra. Tsy hoe tsy nahongony teo aloha efa nisy ny ezaka nataon'ny entité tsirairay avy fa manatsaratra zany tsika ary izy ny atao hoe changement, théorie de changement izay iarahantsika midinika atao anatin'ity atelier ity.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia maka toerana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny lavanila veto Madagasikara nahatratra 7.7 taonina ny vokatra lavanila naondrantsika nankany ivelany tamin'ity taona ity raha 7.7 taona izany tamin'ny taopio tazana 2024 tafakatra 400 miliara ariary ny vola voangona ao amin'ny kitapom-bolan'ny filankevi-pirenena momba ny lavanila na ny CNV hoentina natsarana ny sehapiariana lavanila sy ny vokatra lavanila Malagasy. Porofo ny fahombiazan'ny paikady anarenana ny sehapiariana lavanilina izany na teo aza ny savorovoro sy ny fampidirina ny resa politika tamin'ny raharahan-davanilina na vita nandresy lahatra ny mpandrara amin'ny andraisany anjara amin'ny fiarovana sy ny fanatsarana ny lavanilina malagasy ny ministry mivarotra Edgar Rajavindravasy sy ny CNV $7 isaky ny kilao amin'ny lavanilina ondrana no alaina amatsiana ny tetika sampanavaozana ny sehapiariana lavanilina hahafahana manatanteraka vina na ho fiarovana ny tatsapamokatra anatsarana ny kalitaon'ny lavanila sy ametrahana laboratoara manara-penitra hitiliana ny kalitaon'ny lavanila ho alefa eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy anaovana asa hafa ihany koa ny vola voangona. Modelin'ny fiaraha-miasa hitam-bokatsio eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina izany nandray anjara tamin'ny kitsipo tamin'ny fanatevenana ny kitapom-bolan'ny CNV ireo mpandraraha mpanondrana lavanila eny amin'ny tsenina Voaramaso any amin'ny faritra samihafa mandritra ny taom-piatazana lavanila maitso dia efa hita mihatsara koa ny vidin'ny lavanila raha mita amin'ny teo loha tafakatra 3 ariary ny kilao any amin'ireo kominina mpamokatra lavanila any amin'ny faritra Sofia. Ny farimbona tamin'ny fanatanterahana ny fanavaozana sehapiariana eo amin'ny volofanondrana ireo mpikambana tao amin'ny governemanta akoatra ny lavanila moa dia isika malagasy no loalarana eran-tany amin'ny fanoranana jirofo eo amin'ny kakao indray dia isika no manana kalitao tsara indrindra sy amin'ny vidiny ambony indrindra maneran-tany. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia ny amolavolana ny hevitra entina ampijoroana ny fikambanany infirmera ty Afrika no isan'ny fantohany fifirimbe izay ataon'ny infirmera malagasy any Nosy Belville ny 2020 hatramin'ny 2020 aogostra izao nanainga androany hiazo any Nosy Be ireo infirmera anjatony hiatrika izany. Mariana fahavalo volana izay no nitantana ny birao ny lafitry ny infirmera ankehitriny ka isan'ny asa mivaingana vita ny famolavolana ny kôdy de deontôlôzia sy ny fanatsarana ny tontolo ny asa amin'ny akapobeny. Manampy fanazavana ny filohan'io lafitry ny infirmera eto Madagasikara Potsera Saint-Aimé.
Rosika le tamin'ny fanovanan'ny code déontologie dia misy koa ny référentiel mety izay fanovanan'ny sorte ny zavatra rehetra mikasika ny infirmier zany. Izao amin'izao ndray tsika ny taorian'ny vany tany Afrika dia nisy fifampiresahana tamin'ireo namany infirmier any Afrika dia nametraka antsika zany ny fikambanan'ny infirmier aty Afrika. Vao manomboka anazy tsika ary mamola volan'izay tsika zao io dia zay natao any Nosy Belleville ny 23, 24, 25 zay atrehn'ny infirmier manerana nosy ho any Nosy Belleville zay tatsika zao. Tonga mandeha tsora tsy misy mahavita tena irery zany fa tsy maintsy misokatra atsika ny anatin'ny 50 taona nisin'ny infirmier teto Madagasikara dia tsy fantatra fa amintsika miteny zao dia tsy maintsy misokatra atsika ny sehitra iraisam-pirenena mba afahantsika miroso sy manatsara ny sehitry ny infirmier eto Madagasikara.
Fantatra ihany koa fa misy 50% ireo mpisanto koa ho infirmiera no efa tratra manao izay asa ratsy izay ary efa nahazo fampitandremana avy amin'ny olafitra ho ny filohan'ny Potsera Saint-Aimé.
Efa misy ny etapy ary efa misy ny tratra mikasika an'izy fa mbola miroso amin'ny fifampiresana sy samy malagasitsika tsy maintsy mifampitaiza aloha ary mba afantarina ny olona tsy mety zavatra ataonao ka zay zay hitanay efa nahazo avertissement verbal ka raha mbola manoa izy tsy maintsy andraisina andraikitra andraisina fipetra dia hitantsika hoe nytoana atreto aloha zany 50% ny efa tratranay paretaka manerana ny nosy. Efa misy koa mandehandehany fa araka le resahako zay manatina pazina sensibilisation zay inona ny tokony atao inona ny tokony atao ary zay isaorana ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny ministre amin'ny fahasalamana zay nisany manampy besaka ny infirmier eto Madagasikara amin'ny fanatanterana ny asa sy ny zavatra ho atao anasarana sy amerenany amin'lohany ny asany infirmier eto Madagasikara.
Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia mangataka fanohanana avy amin'ny komite olympika malagasy sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny federasiona malagasy ny taranja ady totondry amin'ny fanofanana ireo mpitsara sy mpanazatra. Volapotsin'ny filohan'ny federasiona no nanafarana manam-pahaizana vahiny nanofana mpitsara teto Antananarivo ny herinandro ambony teo ary mbola hotoizana any amin'ny faritany samihafa izany fanofanana izany miampy ny fanofanana mpanazatra tsy aivina fa fanofanana ara-teorika mikasika ny fitsipika vaovao mifeny ady totondro no nataon'ilay manam-pahaizana ka mirone ny herinandro ambony teo olana ny tsy fahampin'ny fampiarana ho an'ireo mpitsara izay nofanina ireo manampy fanazavana ny filohan'ny federasion'ny taranja ady totondry Rabarsoa Herimamy.
Pratika zany mbola tsy ampy kely satria moa ny areo vohitsy ny troisolo fa mila pratika be da be ery zareo isaorana be da be satria tena tiany le tao Madagasikara ary amin'izao fotoana zao koa izy mampiditra Madagasikara ao anatin'ny international ary tsika ty Afrika tena atahoran'ny afrikan satria tsika miaraka aminy a tena hitany hoe androso be le atitondry malagasy. Fa izay ny mbola mangatahako ny fitondram-panjakana sy ny komite olympika malagasy ministera jeunesse sport zany miaraka ny komite olympika malagasy hoe mba ampio ireny ny atitondry fa voloko paosy volo président fédération mangarahara paosiny a no natonga nyio expert io teto a mampanao azy formation io a de mbola mikarakara ny vizany ity isaky ny roa volana mafy zany a isaky ny roa volana mbola voloko paosy zany satria ilaintsika malagasy io tsika malagasy a misy an'izay foana leo mpaminany tsy masina taniny na mahay aza io tsy inondra lahy nefa ny zavatra ampianary mila hitovitovy amintsika ihany raha izy manana 10 points 10 points ny atsika eo amin'ny 8 8 8 et demi fa le hoe tsika zay azon'izay bolana zay hoe mpaminany tsy masina taniny a de laha satra mitavozavoza be ohatra atsika mbola ho avy ny any amin'ny faritra tondra nio any amin'ny faritra ndraiky koa ary na any amin'ny tamatavy efa nanavatra morondavy efa nanavatra mahajanga efa nanavatra diana de zay no entina andray zany zay a traikefany amin'ny resaka arbitre sy entraîneur zay satria rehefa avy nanofana arbitre ianao avertissement ny arbitre indroa de ny délégué technique ianao directeur de compétition afaka mamoaka anio ny entraîneur no mitabataba ny table na ny arbitre tsy azo atao zany tena fady zany amin'ny boxe ka izay zany manomboka izao de atsofoka ao anatin'ny fitsipika mifeny atitondry a ary alefany amin'ny international ty olo ty izao.
Eo amin'izay fanatanjahantenyizay ihany dia nahazo fandrahonana ny filohan'ny AZF fikambanana mpikarakara ny fanatanjahanteny ny mpiasam-panjakana nandritry ny fifaninanany pirenena no tanterahana tany Antsirabe. Entitra ny mpikarakara tamin'ny tsy fanekena ny fampilalaovana olo-kafa izay tsy mpiasam-panjakana ministera sy andro-panjakana ary sampandraharam-panjakana maromaro no tratra tsy nanara-dalàna. Nisy ny tsy nanaiky ny ala teo ambony kianja moa ireo mpilalao tsy ara-dalàna voatery nandraisana fepetra ka niteraka izao fandrahonana ny mpikarakara ny faninanana izao tokony modely hatrany ny mpiasam-panjakana ho ny filohan'ny AZF Andriamatoa Randrianarison Saint-Aimé Potsera na i John Love.
Misy ministera sy andro-panjakana zay mbola zatra mampiasa ny olona tokony tsy lalao ary nandraisana fepetra ka reny fa nandraisana fepetra reny de mitarika korontana satria tsy manaiky izy araka napetraka atsika de mpiasa mpanjakana misy misasany mbola mampanao SCV dia sazina amin'izany ireo de koa moa zany mijanona ambony terrain tsy toetra miendrika ampiasam-panjakana zany. Ampiasam-panjakana de tokony ho modely zay amin'ny zavatra rehetrehetra atao eo anivon'ny fiarahamonina. Ministera efatra mitratra, institution anakiroa ary organisme faratasia anakitelo tratra zany ireo, ary isaorana koa ny fédération fa izay tsy miara-miasa amin'ny fédération. Raha misy ohatrany manana licencie tsy maintsy mandefa ny any amin'ny fédération reo de vérifieny raha miprovien'ny fédération fa licenciement nareo le de mialandarana ny ekipa. Nahazo fandrahonana zatany ao natompona ndraikitra ty resaka sport ty fifankatiavana, ary efa ekeko foana rehefa ambony terrain de mitovy ny rehetrarehetra samy mpiasam-panjakana. Rehefa manana olona ny loseo eranao de tokony ahitsa tsaraina fa tsy ny mpitantanany azay fa hoe efa hita be zao fa tsy fanaradalana mampilalao mercenaire de sajonnovy ndray me tsy keko zany nizaniza manao an'izany satria sport zany tete mpiasam-panjakana ty tsy azo atao an'izany any anaty bureau ajanona ny fahefana sy ny zavatra tokony ajano anaty bureau fa mi terrain de mitovy ary zay ny mitantany nasef fa taoriany fifampiresahana sy ny fifandresan-dahatra antanany mpitantana sy ny tompony andraikitra de ndravina ny olona vita ny azef ary isaorana ny fitondram-panjakana zay nisany nandray anjara.
Na teo aza moa zany dia totosa soma tsara ity fifaninanam-pirenena natao tany Tsirabe ity ka mpiasam-panjakana 3000 no nifanotrona tany an-toerana. I Mahajanga indray no andray ny fifaninanam-pirenena amin'ny taona ho avy raha tsy misy ny fiovana. Niakatra ny letany teknika amin'ny fifaninanana ho ihany Andriamatoa John Love.
Tena efa niakatra avo dia avo le satria efa manakaikaiky ny sport fédéral le zavatra resany raha nitretina entretien le zany tena efa ny avo le teknika ny mpiasam-panjakana efa tena ambony dia ambony ary tsy nampozy zay zavatra zay na ny sport collectif na ny sport individuel tena nisany tena mafy tena mafy ary miakatra ny avo le ny teknika ny mpiasam-panjakana. Voatapitra ny championnat national tsika zao de hitantsika ny antony fa ny zavatra azo kiresahana fotsiny hitombo ny discipline amin'ny heritaona reo olana andray anjara na le antitena andray anjara tamin'ny taona ty mety misy tsy afaka andray anjara tsony satria hoatsahatra aminay amin'izay ny maro zany zavatra ohatra azy satria misy minimikipy misy ary mampiasa le mercenaire mitarika korontany eto ny amerenako ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra tsy anatin'ny 5 andro no anaovana sport de ho salama fa ny sport de tsy afa miala amintsika ary tokony atao mandavataona satria ny sport de efa nafody tsivydim-bola entina miady ny aretina maro isan-karazany toy ny tosidra, trouble cardiovasculaire, ny obésité, ny aretina maro isan-karazany ka tokony anao sport foana tsy mpiasam-panjakana rehetra.
Vaovao mahakasika ny toetrandro no amaranantsika ny vaovao eto an-toerana amin'izao hariva izao. Hikorontana ny toetrandro any an-dranomasina noho ny alin-drano amin'ny atsimo atsinanana sy any amorontsiraka afovoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanana nosy hatramin'ny ranompitsaolaka misy isy alin-drano avy any atsimo sy atsimo atsinanana ihany koa. Ikasika ny morontsiraka atsimo, atsimo andrefana ary atsimo atsinanana manomboka ny zoma izao ahina hery na hery be ny ranomasina. Atratra efatra hatramin'ny 5 metatra ny avon'ny onja ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana, atsimo ary atsimo atsinanany nosy, ary 3 hatramin'ny 4 metatra ho an'ny morontsiraka afovoany andrefana sy afovoany atsinanana, ary 5.5 hatramin'ny 3.5 metatra ho an'ny morontsiraka avaratra andrefana. Fotoana isehoany izany anio alarobia hatramin'ny ranompitsaolaka misy eo anelanelany tanjona Bobaomby sy Tomasina, manomboka ny zoma kosa eo anelanelany Morombe sy Taolagnaro. Hitatra tsikelikely any amorontsiraka afovoany andrefana, atsimo atsinanana ary afovoany atsinanana mandritra ny tontolo andro ny 24 Aogositra ary farana ny alatsinainy 26 Aogositra. Vokatra izany dia izy ny fahasarotany fifamovozana na farendrehana ny ranomasina. Mahazo fampitandremana milokomena manomboka eo Tomasina hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, fampitandremana milokomavo eo anelanelany Morombe sy Taolagnaro, fampitandremana milokomaitso manomboka eo Besalampy hatrany Morombe ary Taolagnaro hatrany Tomasina. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Ivadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Drona misa 5 amby 40 mitondra bomba mahery vaika nalefan'ny Ukraina tany Rosia nopotiky ny tafika Rosiana alina sy androany maraina. Ny 1 amby 40 tamin'ireo drona ireo dia saika nadoboka tany Moscou renivohitra, ny 3 amby 40 tany Bryansk, tany Belgorod, ny 6 tany Kaluga, ny 3 ary nalefa tany Kursk ny 2 raha ny nambarany ministry ny fiarovana Rosiana. Ity drona ity no betsaka indrindra nalefan'ny Ukraina tany Rosia hatramin'ny nanomboany ady teo amin'ny firenena roa tany taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ankoatr'izay dia misy olona iray ihany koa nobotiky ny tafika rosiana naleva tany amin'ny faritry Rostov any amin'ny sisintany mampisaraka ny Rosia sy Ukraine izy io, raha nambaran'ny governora Vasily Golobev. Tsy aivina fa efa nandefa drona tany Moscou ihany koa Ukraine ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Samba ny verina nanao fampelezan-kevitra ankalamanjana indray ny kandidany antoko repoblikanina any Etazonia andriamatoa Donald Trump androany tany Carolina Varatra. Etsika ankalamanjana voalohany taorinany tamin'ny telo ambin'ny folo jolay teo izay nanaovany fampelezan-kevitra tany Pennsylvania ka nitifirany tovolahy iray ity filoha amerikanina teo aloha ity naratra teo amin'ny sofo moa ny tenany tamin'izany fotoana izany. Namafisina ny fitandrona ny filaminana tamin'ity famorim-bahoaka nataony ity ka nofefena fitaratra tsy laitram-bala no manodidina ny podioma ny kabariny. Mariana fa tsy nanaiky ny anaovan'ny Donald Trump fampelezan-kevitra ankalamanjana ny sampam-pitsikolovana misahana ny fiarovana ny olona ambony any Etazonia, saingy tsy nanaiky izany Donald Trump fa nisisika anao izany fampelezan-kevitra ankalamanjana izany hatrany. Tanatevitrany foana moa teo aloha ny nanaovan'ny fampelezan-kevitra ka efa ampoly ny famorim-bahoaka nataony anatevitrany. Etsika maro no ataony amin'ity herinandro ity mba anenana ny elanelany misy eo aminy sy mpifaninana aminy kandidat demokraty Ramatoa Kamala Harris. Farany anangana foibe famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro goavambe ary lehibe indrindra maneran-tany Aostralia, raha ny nambaran'ny ministra misahana ny tontolo iainana any an-toerana Ramatoa Tania Plibesek. Velara tany mirefy 20 kilometatra toradro any amin'ny faritra avaratra Aostralia no ametrahana ity tobo famokarana herinaratra goavambe ity izay nampisalorana ny anarana hoe Sanny Cable. Mamokatra herinaratra 4 gigawatt isan'ora ho any Aostralia ity tetika asa ity. Ankoatr'izay dia matsy 2 gigawatt ho any Singapour ihany koa. Tarobina Cable mitondra herinaratra mirefy 800 kilometatra no apetaka any Aostralia. Ankoatr'izay dia isy ny Cable ambany ranomasina mirefy 77,000 kilometatra ampitoy any Aostralia sy Singapour. Ankoatr'izay dia batery lehibe maromaro izay afaka mitahiry herinaratra 70 gigawatt no apetraka miaraka amin'ity tetikasa ity. Amorinasa misy 3,700 iray alina ny tetikasa, tokantrano misy 3 tapitrisa ny vovoatsy herinaratra ary antoka ny 5,100 ny filana herinaratra ny Singapour ny Sanny Cable. Amin'ny taona 2020 moa no hanomboka matsy herinaratra ho andreo firenena roa ireo tetikasa goavana ity izay andaniana vola hatrany amin'ny 120 miliara euro. Zay no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity hariva ity. Soranana anao ny fanjoviana izany mandrapitafa manaraka indray tompoko lasa tompoko vavy.